بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموصوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 30. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Gute wird Allah im Herrn der Welten und dem Allah bei den Barmherzigen und Frieden segnen. Sei nach dem Eden und Kuchen gefangen, dass Allah auch immer Frieden und Segen dann auf unseren Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu meinem Vortrag in der Erinnerung des spannenden Buches von Sheikh Al-Bahir Rahimahullah mit dem Titel Der Schach oder der Erläuterung der Sunnah. Angekommen sind wir im 30. Vortrag. Und diesbezüglich grüßt euch die Islamik groß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala hadithuna wusulan ma qawli al-musannif rahimahullah ta'ala qal فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا مفهوم كلام المصنف فيما مضى، وأنه من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وعدم التفرق أو التحزب. وهذه الجماعة تقوم على أساس من الحق، تقوم على توحيد خالص لله رب العالمين ومتابعة صادقة لهدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم أصحابه الغر الميامين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وأن من ابتعد عن الجماعة ووقع في الفرقة ودعا إلى التحزب والاختلاف فقد فارق ربقة الإسلام. والربقة كما ذكرنا أن العرب قديما كانوا في رعيهم للأغنام يربطون كل شاة بحبل، ثم تجمع تلك الحبال في حبل واحد في يد الراعي حتى لا تشرد شاردة، لأن الشاردة تكون فريسة للذئاب. فكذلك من ابتعد عن الجماعة يكون فريسة للشياطين، يهلك مع من هلك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجوزكم أدي الجماعة وأنتم تتفلتون مني إليها، أي إلى النار عن طريق البعد عن طريقته وهديه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال المصنف وكان ضالا مضلا. تكلمنا عن مفهوم الضلال على مائدة القرآن الكريم، وبينا أن المقصود من قول المصنف هنا وكان ضالا مضلا أي كان مبتدعا، فأضل نفسه ببعدها عن الحق وعن طريق النبي، وأضل غيره ممن اتبعوه على هذه البدع. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف مع البدع ونبين حدها. فتكلمنا فيما مضى عن مفهوم البدع لغة وعن مفهوم البدع شرعا، ثم بدأنا نتكلم عن أقسامها، وعلمنا أن البدعة يقسمها العلماء إلى قسمين: الأول البدعة الحقيقية، والثاني البدعة الإضافية. فرغنا فيما مضى من لقاءات من الحديث عن البدعة الحقيقية، وذكرنا لها أمثلة كثيرة، وعلمنا أن حدها أنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، أي إذا رأيت من يفعلها هو يتمثل بالشرع والعبادة والطاعة والمبالغة في عبادة الله، فهي تضاهي الطريقة الشرعية لكن ليس عليها دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من إجماع الصحابة ولا من أي استدلال معتبر عند العلماء. صاحبها يقصد من القيام بها المبالغة في عبادة الله رب العالمين، فهذا مفهومها وحدها، وذكرنا على ذلك أمثلة. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن القسم الثاني والنوع الثاني من البدع، وهي البدع الإضافية، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Lieben, ich möchte mal noch ankommen mit der Aussage des Autors, Rahimahullah. Es ist in der Sunna die Gemeinschaft einzuhalten. Und wer sich von der Gemeinschaft trennt oder sich fernhält, der trennt sich ebenfalls vom Islam und gehört zu den Irregehenden und zu denjenigen, die auch andere zum Irrweg führen. Wir haben auch gesagt, dass die Gemeinschaft ein Muss oder eine Notwendigkeit im Islam, und eine Gemeinschaft kann nur gebildet werden auf der Basis der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Verständnis der Sahaba Ridwanullah alaihim. Nur so kann eine Gemeinschaft gebildet werden, und eine Gemeinschaft kann ebenfalls auch nur aus einem einzigen Menschen gebildet werden. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, über die Irreführung, der Irreweg, Dalal und Dalala. Wir haben Definitionen gegeben und haben auch mehrere Bedeutungen im Heiligen Koran erklärt oder im Islam an sich, weil wie oder was man über diese Irreführung verstehen kann oder wie man es verstehen soll. Und der Autor, Rahimahullah, hat in dieser Aussage die Irreführung genannt und erwähnt. Und wir haben festgestellt oder gesagt, dass der Autor hier damit eine Bid'a meint, eine Erneuerung meint. Aus diesem Grund haben wir angefangen, die Bid'a zu erklären, zu definieren. Und wir haben ebenfalls das letzte Mal angefangen und gesagt, dass die Gelehrten die Bid'a in zwei Teile geteilt haben. Der erste Teil ist Al-Bid'a Al-Haqiqiyya, die wahrhaftige Bid'a. Und der zweite Teil ist Al-Bid'a Al-Idafiyya, die zusätzliche Bid'a. Wir haben das letzte Mal zu Ende, Alhamdulillah, den ersten Teil beendet. Und zwar mit Al-Bid'a al-Haqiqiyya, mit der wahrhaftigen Bid'a. Wir haben mehrere Beispiele aus der Sunna, aus den Überlieferungen auch erwähnt. Und wir haben gesagt, Al-Bid'a al-Haqiqiyya, die wahrhaftige Bid'a, ist eine Bid'a, die weder ein Beweis aus dem Heiligen Koran oder aus der Sunna besitzt. Mit dieser Ibadah versucht man, Allah Azza wa Jalla näher zu kommen. Aber dies hat keinen Beweis in der Sunna oder aus dem Heiligen Koran. Und heute, bi'idhnillah, werden wir mit dem zweiten Teil fortführen.
البدعة الإضافية تعريفها طريقة مخترعة في الدين، إن كل أمر مستحدث، غير أنها تستند على أصل شرعي عام ثم تخالفه من حيث التطبيق. يقصد صاحبها المبالغة في العبادة، يبقى طريقة مخترعة في الدين تستند إلى أصل عام في الشرع سواء الكتاب أو السنة، غير أنها تخالف هذا الأصل من حيث التطبيق، إما في الهيئة وإما في القدر وإما في الجنس يعني النوع، وإما في الزمان وإما في المكان. خلاص فدي مشكلة. فأصبح عندي لأنها تستند إلى الأصل الشرعي العام ما أقدرش أقول بدعة، ولما أجي أنظر للتطبيق أقول بدعة. فعشان كده لا نقدر نسميها حقيقية، لأن الحقيقية ما لهاش أي أصل شرعي، ودي لها أصل عام. خلاص. إنما الشائبة جت منين؟ من التطبيق. فعشان كده سماها العلماء بدعة إيش؟ إضافية. بدعة إضافية لأنها لها شائبتان. في طريقين كده عندي مشكلة. الأول إن في أصل شرعي، السنة لما تنظر للتطبيق ملهاش دليل لا من الكتاب ولا من السنة. طيب عشان أفهم الكلام ده لازم نضرب أمثلة. نضرب إيش؟ أمثلة، لأنه بالمثال يتضح المقال. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، أتى عبد الله بن مسعود، الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، وقف على بابه منتظرا خروجه. خرج ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه فقال له أبو موسى الأشعري: رأيت بالمسجد خيرا أنكرته، رأيت بالمسجد خيرا أنكرته. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما يجلسون في المسجد حلقا، على رأس كل حلقة شيخ، في وسط كل حلقة كومة من حصى، يقول لهم شيخهم: سبحوا الله مئة. يروحوا كلهم مسكين الحصى: سبحان الله سبحان الله، مع بعض: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا الله مئة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، احمدوا الله مئة: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فابن مسعود ماذا قال؟ قال: لو أخبرت هؤلاء أن يقوموا بعد سيئاتهم فأنا ضامن لهم ألا تقل حسناتهم. وانطلق إليهم رضي الله عنه وأرضاه وقال: ما هذا يا قوم؟ ماذا تفعلون؟ ما زالت آنية النبي لم تكسر، وثياب النبي لم تبلى، وتبتدعون في دين الله رب العالمين؟ إما أنكم على ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب محمد. إما أنكم على ضلالة إما أنكم أهدى وأفضل من الصحابة. فقالوا: يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من مريد للخير لا يبلغه، وأنا أقولها لكم: قوموا بعد سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا تقل حسناتكم. يعني بدل البدعة دي وقعد كل واحد كده مع نفسه يعد السيئات اللي عليه ويستغفر ربنا. الشاهد هنا من الحديث هذا ومن الأثر هذا إن في بيان لحد البدعة الإضافية. الجماعة دول يذكرون الله بالتسبيح والتكبير والتحميد، أليس كذلك؟ استندوا الأصل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. يبقى دي الأصل الشرعي العام، إن ربنا أمرنا أن نذكره. الجماعة دول بيعملوا إيه؟ ها؟ يذكرون ولا لا؟ مش قاعدين بيذكروا ربنا هم؟ استغفروا الله يستغفروا، سبحوا يسبح، احمدوا يحمدوا، ذكروا ولا لا؟ ما أقدرش أقول بدعة إنهم ذاكرونه، صح؟ طب استنى بس، ذكرهم ده بالطريقة دي فعلها النبي؟ هو ده السؤال. طب فعلها خلفاء النبي الراشدون؟ لا. طب أجمع الصحابة على فعلها وتجويزها؟ ده ابن مسعود اهو فقيه الصحابة وبينكر عليه، بينكره. حتى شوف كلام أبو موسى الأشعري: رأيت خيرا أنكرته. هذه حد البدعة الإضافية، رأيت خيرا أنكرته. خير لأن له أصل الذكر، أنكرته للطريقة دي مش ما نعرفهاش. لم يأتي بها النبي ولم يعلمنا إياها النبي ولم يفعلها خلفاء النبي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذا حدها، فالنبي لم يفعل والصحابة لم يفعلوا ولم يجمعوا على هذه الطريقة. يبقى البدعة جت منين؟ من التطبيق للذكر، إنه على طريقة غير الطريقة التي جاء بها النبي محمد. والنبي يقول ومن رغب عن سنتي فليس مني، لأن الذكر عبادة والعبادة توقيفية. يعني توقيفية يعني تأتي عن كتاب الله وعن سنة النبي، مش بالرأي ولا الاجتهاد. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ما ينفعش اخترع في الصلاة، ما ينفعش آتي بذكر من عندياتي يتعلق بالصلاة. يقول لك لا، لتوقيف الأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص. يا عم الشيخ ازاي بس، واحدة واحدة علينا يا سيدي، واحدة واحدة ونص كمان. يا عم الشيخ مش النبي كان بيصلي في يوم؟ أيوه يا سيدي، الحديث في الصحيح. وسمع رجلا خلفه عندما رفع من الركوع يقول اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن إلى آخر الصيغة. فلما فرغ النبي قال من القائل؟ سكته. قال من القائل؟ سكته. قال ما قال إلا خيرا. فقال رجل أنا يا رسول الله؟ قال إني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا، أو كما قال النبي. أهو يا عم الشيخ الذكره في الصلاة من عنده. مشكلتك إنك ما بتفهمش. هنعمل لك إيه بقى؟ يعني مش عارف، أنا مش عارف أنت إزاي تقول الشبهة دي. هو لما قال الذكر من عنده قالوا بعد النبي ما مات ولا في حياة النبي؟ الكلام جميل. النبي سمعه ولا ما سمعهوش؟ وافي عليه ولا رفضه؟ وافي عليه. أيوة، يعني اسمها سنة تقريرية، مش الحجة في قول الرجل، الحجة في تقرير النبي للرجل. النبي أقر على ده لأن السنة قول أو فعل أو تقرير أو صفة. تقرير يعني إيه؟ صحابي يفعل فعلا أو يقول قولا فالنبي يشوفه فيبتسم ويسكت يبقى وافق عليه، أو يقر بالقول كحديث سلمان الفارسي لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ده كلام مين؟ كلام سلمان. الكلام ده وصل لسيدنا النبي. النبي قال إيه؟ صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى الحجة في قول سلمان ولا في إقرار النبي العدنان؟ في إقرار النبي، مش في قول سلمان. لأن قول سلمان لو خالف هدي النبي للنبي رفض الكلام ده. خلاص كده؟ يبقى في حياة النبي ماشي، الصحابة بيجتهدوا في حياة النبي ويتكلموا في حياة النبي، يوصل الكلام ده للنبي، إن أقر بقت سنة تقريرية حجتها إقرار النبي مش فعل الصحابي ولا قوله. ما أقرهاش يبقى مش سنة. وشفنا حديث الثلاثة نقرت الذين انطلقوا إلى بيوت أزواج النبي، صح؟ ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها قالوا أين نحن من رسول الله؟ لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. أهو اجتهاد أهو من صحاب. والثاني قال وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. الثالث قال وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. النبي التقى بهم، أنتم اللي قلتم كذا؟ نعم، إني أعلمكم بالله وأخشاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني رفض كلامهم ورفض اجتهادهم وبين الاجتهاد ده يخالف لطريقة النبي فلا يعمل به. أهو في حياة النبي. انت بقى يا اللي جبت لنا نوع من الذكر جديدا. النبي اقرك على ده؟ بس هو ده السؤال، هو ده السؤال. يبقى الحجة مش في فعل الناس، الحجة في هدي النبي، الحجة في إقرار النبي. عشان ما يجيش يقول لك ما هو الصحابي قال واحنا بنقول. طب الصحابي لما قال كان فيه النبي والنبي أقره، انت بقى النبي أقرك على الهيئة دي وقال لك كده تمام؟ هي دي القضية، هي دي القضية. يبقى عشان ما يجيش واحد مبتدع يصير ليك شبهة وما تعرفش ترد عليه، تقول له لا ده الصحابي لما تكلم أو الصحابي لما فعل النبي علم وأقره، فالحجة في إقرار النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللي اسمها السنة التقريرية. زي ما شرحت لك في الفقه كده، واحد سألني مرة يا عم الشيخ أنا دخلت صلاة الفجر وما صليتش السنة القبلية ودخلتهم بيصلوا جماعة فصليت معهم، هل أقضي السنة عقب الفجر مباشرة؟ قلت له يجوز لك ذلك، ولك أن تؤخرها بعد شروق الشمس بربع ساعة، لأن المسألة فيها سنة قولية وسنة تقريرية. المسألة دي فيها سنة تقريرية وسنة قولية. التقريرية أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فرغ يوما من صلاة الفجر فرأى رجلا يصلي ركعتين، فسأل الناس ماذا يصلي؟ قالوا سنة الفجر، فسكت النبي وانصرف، يعني أقره على الفعل. إن دفتته سنة إيش؟ الفجر، فبيصليها مباشرة بعد الفريضة. طيب، وعند الإمام أحمد في مسنده قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما معناه من فاتته سنة الفجر فليصلها بعد شروق الشمس إذا ارتفعت، أو كما قال النبي. فدي اسمها سنة قولية. معلوم أن السنة يا إخوة مراتب، القول أعلى مرتبة، إنه على الترتيب كده، قولية فعلية تقريرية. أعلى رتبة إيه؟ القول. أعلى رتبة في السنة القولية، قال النبي، خلاص، لأن الفعل ممكن يؤول، خلاص، فأعلى رتبة القولية. فالمسألة دي فيها كم سنة؟ سنة تاني، سنة تقريرية، عندما رأى الرجل وسكت يعني أقره. والسنة القولية قال لك صلي إمتى؟ بعد الشروق. طب أنا أعمل، نقول لك بقى بيرجع لحالك أنت، الأكمل والأفضل يكون بعد الشروق. لكن أنت في ألمانيا عندك شغل، هتصلي الفجر وتجري على الشغل مش هيدوك بوزة عشان تصلي بعد الشروق بربع ساعة، نقول لك صلي عقب الفريضة مباشرة. أنت في عطلة ونايم في البيت، نقول لك لا صلي السنة إمتى؟ بعد شروق الشمس. أصل يا عم الشيخ ممكن أكسر ومعرف، خلاص صلي دلوقتي. فبيرجع لحالك أنت، بيرجع لحالك أنت، حالك إيه المتيسر لك أعمله. فده موجود وده موجود، لكن الأكمل بعد الشروق بربع ساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، يبقى ننتبه لهذه المسائل الشرعية، وإلا لو كل إنسان كده قال لك ما أنا أعمل خلاص يضيع الدين. والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. الدين اكتمل على يد النبي، فما هو شعور ده لا زيادة ولا نقصان. إذن سميناها بدعة إضافية، ليه؟ لأن ليها أصل شرعي عام. من هذه الجهة لا نستطيع أن نبدع، واحد بيذكر ربنا، إنما بدعنا ليه؟ لأنه خالف طريقة النبي في التطبيق لذكر الله رب العالمين، وده بيسموه العلماء المخالفة في الهيئة، اللي بيسموه دلوقتي الذكر الجماعي. بدعة، أي والله بدعة، بدعة إضافية، لأنه خالف طريقة النبي وخالف هدي النبي وخالف ما كان عليه أصحاب النبي محمد. والله ما فعلوها قط، وما جلسوا يسبحون جماعة قط، وما جلسوا يكبرون الله جماعة قط، لكن كل يذكر مع نفسه. هتذكر مع نفسك، اقعد يا سيدي، أنا هذكر ربنا 2000 مرة، 10,000، براحتك، مادام عندك وقت اذكر، ده ربنا قال لك كده، اذكروا الله ذكرا كثيرا. خلاص كده عندك وقت وفراغ، اقعد كده في المسجد لوحدك واقعد اذكر ربنا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هجيب سبح، هجيب سبحتين، وسبح 2000 مرة عشان يمنعك. إنما تيجي ذكرا جماعي نقولك ناين جماعي لا ده بدعة. يا عم الشيخ بيقوله خليهم يقولوا ده سيدي فلان هو سيدك أنت ليس سيدا لنا, سيدنا هو النبي. أنت بقى سيدك فلان وسيدك علان, ابقى اطلب ثوابك من سيدك فلان يوم العرض على خالق السماء والأرض, لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. ما عندنا سيدي فلان والشيخ فلان, عندنا قال الله قال النبي قال الصحابة, وما لم يكن دينا في عهد نبينا فلا يعد اليوم دينا أبدا. يبقى عشان كده سميناها بدعة إيه؟ إضافية, لها جزء كده أصل والجزء الثاني مخالفة. فعملت في قاعدة مش عارف نحطها هنا ولا نحطها هنا, أيوة. فعشان كده سمى العلماء إيه؟ بدعة إضافية. نعم ترجم ونكمل بقى
إن شاء الله تعالى. Fangen wir nun mit der Beschreibung und Erklärung dem zweiten Teil, nämlich die zusätzliche Bid'ah. Die Definition davon ist, es ist ein erfundener Weg, der diesmal aber eine Grundlage in der islamischen Gesetzgebung hat. Das heißt, es gibt schon diese Grundlage, aber der andere führt diese Grundlage oder übertreibt eine Durchführung. Die Durchführung ist anders. Das heißt, es gibt eine Grundlage im Islam und diese, die Umsetzung an sich, ist anders. In der wahrhaftigen Bid'ah, die wir vorhin erklärt haben, gibt es keine Grundlage im Islam. Ein erfundener Weg, komplett erfunden, kein Beweis, gar nicht von der islamischen Gesetzgebung. Aber diese zusätzliche Bid'ah ist, wie gesagt, es besteht eine Grundlage im Islam, aber die Durchführung ist anders. Anders in der Art und Weise, anders im Ort, anders in der Umsetzung an sich. Wir werden noch mehrere Beispiele bringen, die das erklären. Aus diesem Grunde, weil diese Bid'ah ja eine Grundlage hat, ist ja an sich etwas, das schon gibt, hat Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, eines Tages zu Abdullah ibn Mas'ud gesagt, als er eines Tages vor seiner Haustür gewartet hat, bis er rauskam, er sagte, ja, Abdullah ibn Mas'ud, er sagt zu ihm, ich habe in der Moschee etwas Gutes gesehen. Ich habe etwas Gutes gesehen und wollte es ändern. Er hat es Gutes genannt, weil an sich sind die Taten ja gut. Jetzt kommt er darauf, was er gesehen hat. Er sagte, ich habe in der Moschee mehrere Gruppen gesehen. Jede einzelne Gruppe hat einen Sheikh. Und die haben in der Mitte, sagen wir mal, Steinchen oder Holzstäbchen auf jeden Fall drin, mit dem sie quasi Zikrullah, Allah gedenken. Und zwar in einer Gruppe, laut. Dann sagt der Sheikh zu ihnen, sagt Subhanallah, 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 Alhamdulillah, je nachdem wie viel, 100 Mal. In der Überlieferung ist es 100 Mal. Und deswegen sagte er, ich habe etwas Gutes gesehen. Was eine Bid'ah ist in dieser Sache, ist die Umsetzung. Weil Allah Azza wa Jal befehlt uns ja im Heiligen Koran in mehreren Versen und sagt, O ihr Gläubigen, gedenkt Allah. Das heißt, im Endeffekt haben sie ja nichts Schlimmes gemacht. Sie saßen in der Moschee und haben zusammen Allah gedenkt. Aber die Umsetzung ist anders. Denn Abu Musa, Abdullah ibn Mas'ud, er sagt zu ihnen, entweder seid ihr schlauer als die Gefährten oder es ist die Rechtung des Propheten. Das ist, irgendwas stimmt da nicht, weil die Gefährten haben es nie getan. Weder die Gefährten noch die Nachfolger des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, es ist ein erfundener Weg, aber es besteht eine Grundlage. Und wie gesagt, wir haben dann 100 Mal gesagt, Rekordnah gemacht, Allah gedacht. Und es ist nicht in der Rechtheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir müssen nun eine andere Angelegenheit erklären. Und zwar, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, dann konnte man ja, oder viele Gefährten, wenn sie etwas getan haben, dann hat es der Prophet entweder bestätigt oder nicht bestätigt. Wenn irgendetwas tat und der Prophet sagte, du hast recht, du kannst es machen, dann ist das eine Sunna. Wenn der Prophet es nicht bestätigt hat, dann ist es keine Sunna. Also eine Bestätigung und dann gibt es noch eine Aussprache.
Entweder er sagt, er hat recht, das ist eine Bestätigung, oder eine Aussprache in dem Sinne, er macht einen Befehl oder er gibt einen Befehl und sagt, oh ihr Gläubigen, oh ihr Menschen, macht das, macht das, macht das. Das ist eine Aussprache. Und natürlich hat die Aussprache auch einen höheren Stellenwert als die Bestätigung. Zum Beispiel, als Salman radiallahu anhu eines Tages zu einem Gefährten sagte, Allah hat ein Recht von dir, also Allah hat ein Recht, deine Familie hat ein Recht und deine Seele hat ein Recht. Gib jede einzelne Sache quasi ihr Recht. Deine Seele, deine Familie und Allah, gib ihnen ihre Rechte. Salman hat es gesagt. Dann wurde diese Aussage dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt und der Prophet sagte, er hat Recht gehabt. Das heißt, es stimmt, es ist Sunnah, erledigt. Und dann gibt es noch die Aussprache. Es gab drei Gefährten, als sie eines Tages den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beobachten wollten, wie er Ibadat quasi tut. Oder tut, ist glaube ich die richtige Rede, ne? Genau, tut. Als er quasi Ibadat macht, oder verrichtet, genau, verrichtet. Ibadat verrichtet, haben die gesagt, schaut mal den Propheten. All seine Sünden wurden ihm verziehen und trotzdem macht er so vieles, subhanallah. Weißt du was? Der eine sagte, ich werde fasten und werde nicht essen. Der andere sagt, ich werde Qiyamul Layl machen, ich werde nicht schlafen. Und der andere sagt, ich werde keine Frau heiraten, weil die beschäftigt ihn quasi oder von der Ibadah Allah Azza wa Jalla. Er sagt, keine Frau heiraten, ich werde nur Allah gedenken. Was macht der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er es gehört hat? Er sagte, ich faste und esse. Ich mache Qiyamul Layl und schlafe. Und ich heirate Frauen. Wer nicht mir folgt, der gehört nicht zu uns. Das ist zwar auch eine Bestätigung, aber es ist in der Art der Aussprache. Er hat es gesagt aus seinem eigenen Munde und deshalb hat diese Aussprache eine höhere Priorität als die Bestätigung an sich. Warum sage ich eine höhere Priorität? Deshalb, weil zum Beispiel hat einer dem Sheikh Hafidhullah gefragt, er sagte, oh Sheikh, ich habe eines Tages die Sunna von Fajr-Gebet vergessen. Ich habe Fajr dann gebetet, weil die anderen haben schon angefangen zu beten. Er wollte nicht vorher beten, er hat einfach mit ihnen die Pflicht gebetet. Und er hat gefragt, darf ich dann direkt nach dem Gebet die Sunna verrichten? Der Schir sagt zu ihm, es gibt zwei Sachen dazu zu sagen. Nämlich, es gibt eine bestätigte Sunna, also eine Sunna, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam es bestätigt hat. Nämlich, als er eines Tages jemanden nach dem Fajr-Gebet gesehen hat, der direkt angefangen hat zu beten, zwei Rakat, und er fragte, was betet der Mann da hinten? Ihm wurde erklärt, er betet die zwei Sunna-Gebete vom Fajr-Gebet und dann hat er nichts gesagt, ist aufgestanden, rausgegangen. Das ist eine Art Bestätigung. Weil er hat nicht gesagt, nein, mach das nicht, es ist falsch, nein, er hat gesagt, still geblieben, rausgegangen. Das heißt, man kann die Sunna ebenfalls direkt nach dem Fajr-Gebet beten. Das ist als Sunna, also die bestätigte Sunna. Und dann haben wir noch eine Sunna, die als Aussprache rausgekommen ist. Nämlich erzählt Ahmed, rahimahullah, er sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, und das ist die Aussprache, der Prophet sagte, wenn ihr vergessen habt, Sunna zu beten, dann könnt ihr die Sunna nach dem Sonnenaufgang beten. Das heißt, man kann die Sunna nach dem Sonnenaufgang beten, weil es eine Sunna nach der Aussprache und die Sunna nach der Bestätigung könnt ihr ebenfalls direkt nach dem Fajr-Gebet beten. Es gibt zwei Arten. Und der Sheikh Hafidhullah sagt, dass die normalerweise, ja, das wünschenswert ist es immer, dass man die Aussprache befolgt. Aus diesem Grunde hängt es immer von der persönlichen Situation ab. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel nach dem Fajr-Gebet nicht die Möglichkeit bekommt, wenn er zur Arbeit geht, auf der Arbeit zu beten, dann soll er direkt beten. Oder wenn jemand aber frei hat und nicht arbeitet, dann sollte er lieber nach Hause gehen und dann nach dem Sonnenaufgang die Sunna beten. Und wenn man sagt, ja, aber Schere, ich muss noch aufstehen, aber ich schlafe gerne bis 12 Uhr, dann kannst du auch direkt beten, nach dem Fajr-Gebet. Ist überhaupt kein Problem.
وفي قول عبد الله بن مسعود لهؤلاء كم من مريد للخير لا يبلغه ضابط مهم أوي أن الخير لكي يكون من الخير لابد أن يوافق الدليل يبقى الخير فين في الدليل في الموافقة للكتاب وصحيح السنة بفهم أصحاب النبي خالف فليس من الخير مطلقا أبدا كم من مريد للخير لا يبلغه أنت تحب الخير لكن بعدت عن الأدلة فعلك ليس من الخير، لا تبلغ الخير أبدا، لأن الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والتسليم. ولذلك يقول راوي هذا الحديث: فلما أنكروا على عبد الله بن مسعود، سمعوش كلامه، وهكذا طبيعة أهل البدع، لا يسمعون لأهل الحق ولا يسمعون للعلماء أبدا، بل يصفون العلماء بالجهل وعدم الفهم. زي أذكر أحد يقول لك ده فلان ده عنده علم لدني، أنت هتنكر عليه؟ عنده علم إيه يا ابني؟ قال لي لدني، أنت ما قرأتش القرآن؟ قلت له والله قرأت القرآن، مش ربنا قال كده وعلمناه من لدنا علما؟ قلت له ماشي، ربنا قال عن الخضر ده، شيخكم بقى مين اللي قال لنا انه عنده العلم اللدني ده بقى؟ طب ربنا قال بالنص ان الخضر ربنا اعطاه ايه؟ العلم اللدني. انت بقى شيخكم ده اللي ترك السنه وحارب السنه ده، ها؟ مين اللي علمه العلم اللدني ده بقى يجي لنا دليل؟ فعندهم شبهات غريبه جدا، خلاص كده؟ فدايما يتهموا اهل العلم بالجهل وعدم الفهم. فيقول راوي الحديث: فلما انكروا على عبد الله بن مسعود مرت الأيام ورأيناهم عن بكرة أبيهم في زمرة الخوارج يقاتلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحاب النبي الأمين. ودي بقى طبيعة من طبائع البدع، لازم تحفظها كويس. البدع تبدأ صغارا وتروح كبارا، تبدأ صغيرة أوي، شهوة، مخالفة، تبدأ تكبر رويدا رويدا لما تخرجك عن الدين تماما. والله العظيم كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما تكلم عن صفات الخوارج وحذر الصحابة منهم، وطبعا أصلهم في هذا الذي اعترض على رسول الله والمسمى بذي الخويصرة التميمي، اسمه كده إن فيه إثنان بهذا الاسم، واحد اسمه ذو الخويصرة التميمي وده من المنافقين اللي هو رأس الخوارج، وهناك صحابي من صادق الإيمان اسمه ذو الخويصرة اليماني اللي هو الأعرابي اللي بال في مسجد النبي والنبي علمه قال لهم سيبوه دعوه لا تزرموه، ده صحابي من صادق الإيمان. إنما الثاني ده اسمه إيه؟ ذو الخويصرة التميمي، ده اللي راح للنبي والنبي قسم الغنائم بعد حنين وقال اعدل يا رسول الله. شوف تناقضهم، اعدل يا رسول الله، طب ما دام رسول الله كيف تقول له اعدل؟ مش رسول الله صح كده؟ مش بتقول له رسول الله؟ يعني رسول الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فان قسم قسم بامر من؟ بامر الله. ازاي تقول له اعدل يا رسول الله؟ هكذا أهل البدع متناقضون، صحيح؟ فهمت القواعد دي؟ بيقول له اعدل يا رسول، شوف حتى ردنا قال ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل أنا، إذا كنت أنا مش هعدل مين اللي هيعدل؟ وفي رواية قال هلكت إن لم أعدل. فعمر بقى رضي الله عن عمر دعني أقتل هذا المنافق، قال مهلا يا عمر حتى ليقال إن محمدا يقتل أصحابه، ما هو قدام الناس مسلم، نحن فقط نعلم أنه منافق عن طريق الوحي لكن ما نقدرش نقتله. ليه؟ من أجل الحرص على الدعوة والدين. ثم قال يا عمر، ويقول بحظر أصحابه، سيخرج من ضئضئ هذا على شكلة هذا الرجل المعاند ده من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني عباد عباد بيصلوا بيصلوا وممكن تلاقي كده دماغه طلع نص متر كده من أصل الصلاة زي ركب المعز كما وصفهم ابن عباس، دماغهم كده عاملة زي ركب إيه المعز، يعني شوف شفت انت المعزة كده تلاقي ليها بروز كده في رجليها كده زي الركبة، ها طالعة كده، فدول اللي بيسموها الزبيبة دلوقتي، ها يقعد يحك دماغه في الأرض تلاقيها كبرت كده في بعض الإخوة يقول عم عايز شايف كلهم عندهم على ما هم عندوش يقعد يحكها في الحصير، يا أخي مش هي دي السيمة، لا سيماهم مش هي دي، سيماهم في وجود ده نور يعلوهم من أثر السجود ملوش علاقة بالهبابة دي،
دي بترجع لطبيعه البشره. في واحد ممكن يسجد سجده واحده يبقى عنده رجب الماعز بشرته كده. واحد ممكن 50 سنة بيصلي ما تلاقيلوش علامه, طبيعه بشرته كده ما بيأثرش. فدي ملهاش علاقه بسيماهم في وجوههم. ده السيمة نور يظهر على الجبين للمصلين, واضح؟ فانتبه لهذا. فاصحابنا دول بقى تلاقي دماغه طلع نص متر قدامه خلاص, وكان بعضهم كده يرسمها تدليسا على الناس يعمل يحط له هنا كحل في المكياج عشان يعني وارع ومصلي. المهم يعني هتضحك على مين؟ فقال النبي تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. لما تيجي تشوف لعبادتك انت ما بتعبدش جنب الجماعه دول, عباد. وايه كمان يا رسول الله؟ قال وصيامكم الى صيامهم. تجدهم في التطوع اولاد الاصيام صيام. وبعدين يا رسول الله قال يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. هذه الخطوره يا اخوه. يعني إيه لا يجاوز تراقيهم؟ القرآن على اللسان فقط, ما وصلش للقلب عشان يفهم. ما عندهمش فهم للقرآن, يقرأ النصوص بلا علم وبلا فهم زي المبتدع كده. تيجي تكلمه بالأدلة, ما الشيخ بيقول يا ابني بنقول لك قال النبي, اسمع بقى وافهم, الله يهديك افهم. ما في. ليه؟ لأنه خلاص عقد على قلبه البدعة, خلاص انتهى. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام تيمية, إن المبتدع لا يتوب. طبعا انت ما تسمع جملة تفزع, ليه ده ربنا ما منعش التوبة عن أحد, صح؟ لا, مقصد ابن القيم مش اللي انت وصل لك ده, لا. قال ابن القيم مدمن الخمر يتوب والمبتدع لا يتوب. فمدمن الخمر يعلم أنها معصية, والمبتدع يعلم أن بدعته دين. ده دينه. حد يتوب من الدين ومن الحق اللي هو بيشوفه, هو شايف ان ده الحق, يتوب ازاي؟ فلا يوفق لتوبة أبدا. بخلاف مين بقى؟ العاصي, عارف انها معصية, تيجي حتى تكلمه يقول والله يا عم الشيخ ادعي لي والله ربنا يتوب علينا, صح؟ تلاقيه منكسر كده, وتلاقيه واحد مدخن يا عيني ومبتلى بالدخان, تقول له يا فلان, يقول لك يا عم الشيخ والله بحاول, والله بحاول, صح؟ عارف انها معصيه فترجى له التوبه. انما الثاني بدعته ايه؟ ده دين, ده انت اللي مش فاهم. ودي الخطيره في البدعه, دي الخطيره في البدعه يا اخوه, ان هو بيعتقد ان ده دين فمش ممكن يتركه ومش ممكن يبعد عنه. فهنا خطوره البدعه ومكمن الخطوره يا اخوه. فهي بتبدا صغيره وتكبر. يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم, ما يوصلش للقلب, ما يفهموهوش, ما بيسألوش العلماء, ما بيجلسوش العلماء عشان يتعلموا. قال عنهم النبي يمرقون من الإسلام. المرق يعني الهروب والخروج والبعد. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوف كده, ما حدش جرب منكم انت النبال والسهم. يجي اللي بيمسك الكوز ده بعزمه وقواته, شوف انطلاق السهم عامل ازاي, بسرعة عجيبة. هم دول كده يبعدوا عن الإسلام بسرعة. ليه؟ لأنهم فقدوا العلم وفقدوا الفهم. فالبدع تبدأ صغارا وتروح كبارا, بتبدأ بمخالفة تكبر تكبر لما تقود صاحبها إلى البعد التام, وربما وقع في الردة والكفر والإلحاد, والعياذ بالله رب العالمين. كحال الخوارج, قاتلوا من؟ علي بن أبي طالب, كفروا علي بن أبي طالب, كفروا معاوية, كفروا خيرة أصحاب النبي. ليه؟ أهي بدأت بإيه؟ بذكر مخالف لهدي النبي, دي البداية. ما أردنا إلا الخير. هتمنعونا عن الذكر؟ إحنا برضو منعناكم عن الذكر, ده احنا بنأمركم بالذكر لكن على طريقة النبي محمد, مش بالهوى ولا بالرأي, وإلا تكون البدع. فدي قضية خطيرة من طبائع البدع, إنها بتبدأ صغارا وتروح كبارا. طيب, من البدع الإضافية بقى ناخد أمثلة كده أيضا. عشان نكون على بينة من الأمر فقط يعني. من ضمن البدع الإضافية تخصيص بعض الأيام الفاضلة بعبادة من العبادات، مثلا ليلة 27 من شهر رجب، مالها يا جماعة؟ ليلة معظمة مباركة. ليه يا جماعة؟ علشان الإسراء والمعراج تم فيه. ماشي يا جماعة، وبعدين هنقيم الليل ونتعبد. نقول لك استوب هنا، قف، هات لي دليل واحد على أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج. لن تجد، بل العلماء قالوا وكانت المعراج في شهر ربيع الأول ولا علاقة لها بشهر رجب. أدي واحد. الله يكرمك شجر جلول. أيوة هات عشان الكلام يحلو. هات كوباية شاي كمان. يبقى أدي واحد، يبقى ليلة المعراج ما كانتش في شهر رجب تماما، دي كانت في ربيع الأول. واقرأوا السيرة جيدا وشوفوا أقوال العلماء في قضية الإسراء والمعراج، تاريخها كان إمتى. أدي واحد. طب عادي دي يا عم الشيخ، يعني مش هي الليلة؟ لا مش هي. طب هي، الله يرضى عليك عم جلول، فعلا هنقول لكم تنزلا الإسراء والمعراج كان ليلة 27. هل رأيتم النبي خصها بنوع من أنواع العبادات وقال للصحابة كده دي ليلة المعراج قوموا الليل واعبدوا ربنا؟ فعل النبي؟ الصحابة فعلوا؟ طب من جاء من بعد الصحابة من التابعين وتابعي التابعين من أئمة الدين فعلوا؟ من فعل فليأتنا بدليل يقول لي مثلا إن أبو بكر الصديق كان يحيي ليلة المعراج بالقيام مثلا، ما هو خليفة راشد ولا إيه؟ وأنا مأمور باتباع سنته وطريقته لأن سنته هي سنة النبي، وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك علي، ما فعلوش. فأنت بتفعل ليه؟ أنت بتفعل ليه؟ هو ده السؤال. يبقى إذن وقعت في البدعة الإضافية ليه؟ لأن ليلة المعراج ليست سببا شرعيا لقيام الليل، لأن العبادة لابد يكون لها سبب شرعي، يكون لها إيه؟ سبب شرعي. وليلة المعراج ليست سببا إيه؟ شرعيا. عايز تكمل الليل كل ليلة وما تخصصش ليلة، وفي بيتك، لأن جمعوا كمان بدعة أخرى إنه إحنا بيجمعوا الناس عليها في المساجد، ومعلوم لا يجمع الناس على قيام الليل في المسجد إلا في رمضان فقط، غير رمضان نايم. ما نجمعش الناس على قيام الليل فين؟ في المساجد. وصلة دي يا عم الشيخ؟ ده بعض الأفكار اليومين دول يقول لك احنا بندرب الشباب على العبادة والطاعة فبنجيبهم كل ليلة خميس المسجد نقيم بهم الليل. نقول له بدعة وصاحبها مبتدع وضال ومضل. ده بيصلي، أيوة يصلوا قيام الليل في بيوتهم مش في المساجد. في المساجد إمتى؟ في رمضان فقط، صلاة التراويح كما فعلها النبي، ومن بعده أعاد عمر الأمة لهدي النبي وجمعهم على إمام في المسجد. في غير رمضان عايز تقيم الليل في بيتك؟ يعني عم شيخ أنت بتمنع الجماعة في قيام؟ لا مش بجمع الجماعة في قيام الليل، بجمع الجماعة في المسجد في غير رمضان، إنما في البيت ما تصلي أنت وأهلك جماعة قيام الليل؟ أوم الولا يصلي معاك كما كان يفعل السلف، أي أوم الزوجة تصلي معاك، صلي يا سيدي ما منعناش. ما النبي كان يصلي القيام في بيته، ابن مسعود يعدي بالليل يسمع النبي بيصلي يروح داخل يصلي ورا النبي، ابن عباس يروح داخل يصلي ورا النبي. هو ما جمعهم لكن هم سمعوه بيصلي، عملوا ايه؟ راح الله اكبر، وقفوا جنب النبي يصلوا الله اكبر. ففي بيتك ماشي، انا بمنع الجماعه فين؟ في المسجد. قيام الليل جماعه في المسجد لا، الا في رمضان فقط. في غير رمضان يبقى في بيتك. الله يكرمك، صلي في بيتك وورينا الرجوله في بيتك في قيام الليل. ما تجيش هنقيم الليل في المسجد، ما شاء المسجد ده مش قيام ليل، اجري في بيتك وقيم الليل. يبقى تخصيص ليلة بعينها بعبادة معينة لم يأتي بها الشرع وقوع في البدعة. ليه؟ لأن احنا خالفنا السنة من حيث السبب. أي عبادة لها سبب شرعي، لها سبب إيه؟ زي الوضوء والصلاة. الصلاة سبب شرعي للوضوء، فبتوضع عشان إيه؟ أصلي. إنما ليلة المعراج ما هي السبب الشرعي لقيام الليل، فلما تخصصها وقعت في البدعة الإضافية. اثنين، صلاة الرغائب. هقول لك يعني ايه. يجي لك في الجمعة الأولى من شهر رجب ويخترعون لنا صلاة تسمى صلاة الرغائب. ايه يا جماعة صلاة الرغائب دي؟ خير اللهم اجعله خير. بيصلوا 12 ركعة مسنا مسنا، كلام جميل، قيام ليلة اهو ماشي. يقرأوا في كل ركعة الفاتحة وبعدها سورة القدر 3 مرات وبعدها سورة الإخلاص 12 مرة. هذه البدعة بقى. أولا، تخصيص ليلة الجمعة الأولى في رجب بدعة. الصلاة بهذه الكيفية بدعة، لم يفعلها النبي ولم يحث عليها النبي. يبقى صلاة الرغائب إيش؟ بدعة منكرة. طيب إيه كمان؟ تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة واجتهاد في الطاعة، لم يخصصها النبي ولم يحث النبي على قيام ليلها كما فعل في رمضان. فمن أين أتيتم؟ هي ليلة كبقية الليل من حيث العبادة، لها فضل، نعم لها فضل عند الله ونصوص كثيرة في فضلها، لكن لا تخص بعبادة، لا تخص بإيه؟ فاهمين يا جماعة؟ يقول لك هنحيي ليلة النصف من شعبان ويعملوا حفلات ومش عارف، لا 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 لا، وطاعة وذكر بدع. دي كلها إيه؟
بدع.
اللي مش عاجبه يقول روح، قول لهم كده بدع، مخالفة لهدي النبي وطريقة النبي. ما تصلوا على النبي ولو جاء بها كائنا من كان من البشر بعد النبي وأصحاب النبي وخلفائه الراشدين، فترد عليه ولا تقبل. ليه؟ إحنا لنا منهج يا إخوة. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هات لنا دليل واحد إن النبي أمر بإحياء ليلة النصف من شعبان. لن تجد إلا الأباطيل والأكاذيب والموضوعات والكذب على النبي، ما في. فمن أحياها بعبادة ما وخصصها وقع في البدعة. نعم، يبقى أول حاجة هو شوف كده أمثلة تخلي تنبهك على خطورة البدعة الإضافية. نعم، الأذان دخل. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt zu denen, zu diesen Menschen, die Bid'ah verrichtet haben, wie viele wollen Gutes und erreichen es nicht? Man will ja mit dieser Bid'ah an sich etwas Gutes. Sie wollen ja Allah Azza wa Jal näher kommen. Und wir wissen, inshallah ta'ala haben es gewusst, wir wissen, dass wir das Gute nur erreichen können, wenn wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgen, nach den Beweisen, die wir kennen. Eine Bid'ah, meine lieben Geschwister, fängt immer sehr klein an. Und sie steigt stetig, bis du aus der Religion ausgetreten bist. Diese Gruppen, diese Menschen, die diese Bid'ah getan haben und nicht auf Ibn Mas'ud radiallahu anhu gehört haben, sie haben natürlich nicht darauf gehört, sie sagten, das stimmt nicht, wir können das so machen. Genau diese Menschen haben am Ende Ali ibn Abi Talib bekämpft. Und sie zählten am Nachhinein zu den Al-Khawarij. Und genau immer fängt es genauso an. Genauso wie in der Schlacht von Tamim, als die Kriegsbeute verteilt worden war. Da hat ein Heuchler zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Namen Zul-Khuwaisira al-Tamimi. Man darf diesen Mann nicht verwechseln mit dem Arabi, mit dem Namen Zul-Khuwaisira al-Yamani, der Arabi, der in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uriniert hat. Die Geschichte kennen wir, wo der Prophet ihn beigebracht hat, wie er es richtig zu tun hat. Auf jeden Fall, er hat zum Propheten gesagt, O Muhammad, sei gerecht in der Verteilung. Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geantwortet, wer soll denn gerecht sein, wenn nicht ich es bin? Natürlich kennt man ja Omar ibn Khattab, wie er ist. Er sagte, ja Prophet, soll ich ihn köpfen? Er sagte, nein, tu ihn nicht weh. Aus dem Grund deshalb, weil Al-Khuwaisira, Al-Tamimi war ein Muslim gewesen. Jetzt in den Augen der Menschen, die um ihn her sind, war er ja ein Muslim gewesen. Nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja von Allah azza wa jalla die Umbauung bekommen, welche unter ihm die Heuchler sind. Er wusste, er ist ein Heuchler, aber die anderen wissen es nicht. Wenn er ihn umbringen würde, dann würden die anderen Muslims sagen, guck dir mal den Propheten an, da hat er seinen eigenen Mann getötet. Aus diesem Grunde hat man ihn am Leben gelassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass diese Menschen, die die Bid'ah befolgen, er hat es in einem Beispiel erwähnt. Er sagte, ich versuche es ungefähr zu sagen, er sagte, sie flüchten vom Islam so schnell wie ein Pfeil vom Bogenschützen quasi entfernt, weil er geschossen hat. Genau so schnell entfernen sie sich vom Islam und werden am Ende zu denen, die den Islam bekämpfen und treten aus der Religion aus. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, dass jemand, der Alkohol trinkt, kann eher Reue zeigen, als jemand, der eine Bid'ah verrichtet. Damit ihr erkennt, wie schlimm oder wie schrecklich eine Bid'ah überhaupt ist. Weil der Alkohol trinkt, er trinkt zwar Alkohol, aber er weiß, es ist was Falsches. Er weiß es. Das heißt, die Hoffnung besteht, dass er noch sich vielleicht Reue zeigen würde und zum richtigen Weg hält. Aber die anderen, die Bid'ah machen, sagen, Reue zeigen, wofür? Das ist doch meine Religion. Das ist genau das Problem, was wir haben. Und Khawarij, sie haben Muawiyah, einer der besten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, oder Ali ibn Abi Talib, sie haben sie alle für ungläubig erklärt. Das müsst ihr euch mal in den Kopf gehen lassen. Und genau so weit kann die Bid'ah am Ende aussehen. Natürlich gibt es eine andere Art und Weise, oder nehmen wir ein paar Beispiele, wann überhaupt eine Bid'ah stattfindet. Wenn man gewisse Nächte dafür benutzt, um bestimmte Ibadat zu verrichten, wo es keinen Beweis dafür gibt. Zum Beispiel die Nacht vom 27. von Rajab, im Monat Rajab. Da sagt man, in dieser Nacht war die Himmelsfahrt. Und aus diesem Grunde werden wir Qiyamul Layl machen und nicht aufhören. Dann sagt zu diesen Menschen, habt ihr irgendeinen Beweis? Holt ihr mir einen einzigen Beweis, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das getan hat? Oder die Gefährten? Oder die Nachfolger Abu Bakr Siddiq, Umar? Oder die Gelehrten nach ihnen? Gibt es irgendeinen Beweis dafür, dass sie das getan haben? Nein, es gibt es nicht. Die Gelehrten sagten, dass die Himmelsfahrt Shahr Rabi' al-Awwal, im Monat Rabi' al-Awwal war. Und abgesehen davon haben wir gesagt, es darf keine Nacht benutzt werden, wenn es keinen Grund in der Scharia gibt. Kommen wir nun zum zweiten Beispiel. Es gibt die erste Jumu'ah von Shahr Rajab. Da trifft man sich in der Moschee und betet 12 Rakaat. 12 Rakaat. Ist ja alles in Ordnung bis jetzt. Nur, sie lesen drei, sie lesen die Fatiha, dann dreimal Surat al-Qadr und 12-mal Surat al-Ikhlas. Und an sich, dass man diesen einen Tag ausgesucht hat, um zu beten, ist eine Bid'ah. Und zweitens, die Art und Weise, wie sie beten, die Umsetzung an sich, dreimal Qadr, 12-mal Ikhlas, das ist ebenfalls eine Bid'ah. Oder, ein drittes Beispiel ist, wenn man sagt, in Sha'ban sollte man die... In der Hälfte von Sha'ban, die Nacht, sollte man mit Qiyam al-Layl beleben. Das steht ebenfalls nirgendwo in der Sunna oder in Heiligen Koran oder in der islamischen Gesetzgebung. Wir sollten nur das machen, was wir wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat oder im Heiligen Koran drinsteht.
المقام مضاف والحديث عن البدع الإضافية وذكر تطبيقات لها يطول فإن كد البقاء وكان لقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته